хвилях Радіо Свобода основні теми дня. Олександр Лукашенко загадав розпрацювати і засвоїти витворчість більш могутних ракет у Білорусі. Держсекретаром Ради безпеки став Станіслав Зась, родом з України. Керівник дипломатичної місії США у Білорусі Скотт Роланд сподівається на відновлення штату посольства у Мінську. У Могильові випускницю, яка відмовилася працювати у організації, яка накеровувала її на вчобу, про суд обов'язують сплатити 26 мільйонів. У Росії святкують День народного одинства, примеркований до перемоги у війні з Речу Посполітою, це, як кажуть там, над поляками. Зустрітеся на хвилях Радіо Свобода. У черговій передачі серії «Інтерв'ю тижня» публіцист Олександр Федута порівновує Тетяну Короткевич з Олександром Мілінкевичем. Відповідає на питання, чи може Олександр Лукашенко сам дійти до влади і коли це може відбутися. І тлумачить, чому білоруські чиновники, говорячи про реформи, раптом стали такими смілими. З Олександром Федутом гутарив Віталь Циганков.
Давайте почнемо з такого епізоду. Певний момент ви розійшлися з командою «Говори правду», де ви в 10-му році брали доволі активний удел, але вже після виборів, після зневолення ви розійшлися і ніяк офіційно і публічно ніяк не тлумачили причини того, що розійшлися, і на цих виборах почали доволі активно критикувати команду «Короткевич». Ви могли б зараз потлумачити, що було причиною вашого сходу з цієї кампанії?
Я одразу дав тлумачення. Я написав, чому я сходжу. Це була публічна моя заява, яка друкувалася у тим ліку на сайті «Свободи». Там усі жадаючі можуть там поглядіти.
І, може бути, зараз ви трошки по-іншому це сформулюєте?
Ні, я сформулюю те, що написав. Я подякую всім за працю. Я сказав, що час пройшов, треба сходити.
І не було тут ніякого конфлікту, ніяких чи тих речей, які ви хотіли б, може, написати потім своєї, скажімо, біографії, яку ви грозитеся колись написати. Не було такого, щоб вас зараз хотіло сказати, щоб ви не сказали тоді?
Я напишу, напевно, про цю історію у своїх мемуарах, але до цих мемуарів, до третього тому, треба ще дожити.
Як ви оцените удел Тетяни Короткевич? Чисто, якби, з двох пунктів гледжання. З одної, абсолютно так, суб'єктивної, абстрактний, а другой, вот як чоловік, який, ну, глядіть на це збоку.
Могу сказати, пригожа жінчина.
А політична оцінка її уділу?
А політична оцінка її уділу, так само пригожа жінчина. Коли люди йшли голосувати, вони голосували, питалися, де там гэтая жінчина, і нам не сподобалося, шмат хто голосував менавіта так.
Коли казати про політичні виніки її уділу, що буде тепер, що буде після, чи можна сказати, що «Говори правду» і Тетяна Короткевич все-таки отримає найбільше, скажімо так, бонусів, виграш від цієї кампанії і зараз стане ніяк над іншими опозиційними силами?
Ні, нельга. Каб стати над іншими політичними силами, треба, каб яни на це погодилися. Є досвід спадара Мілінкевича, який хотів це зробити, не отрималося, бо не погодилися. Зараз буде те ж саме. У таких випадках я кажу, спадар Лебедько і товариш Калякін шмат кого здольний переварити. Яни як страуси, цвіки глотати вміють.
То есть вы лишите, что, ну, скажем, коли так завострить этот тезис, что Короткевич может повторить лёс Мілінкевича в том сенсе, что с некой посадой одиного представника оппозиции Яздымыс, хотя никто, она там не была.
По-перше, она там не была, по-другому, на во что поравновывать ее со спадаром Мілінкевичем. Можно поравнать со спадарой Абрамовой. Это будет больше слушно. Ольга Михайловна навіть три терміни була у парламенті і нешто там навіть здоліла зробити. Але що? Ведають тільки її виборщики на окрузі, по якій вона балотувалася.
Ведаєте, може бути різниця от ситуацією тим, що Мілінкевич, він гуляв по агульних правилах, і він пішов на той конгрес демократичних сил, який де-факто і, ну, можна сказати, зняли його з посади одного кандидата, скажімо, керівника демократичних сил. А команда Караткевич на начале с Андреем Дмитрием, здається, заявляє, що вже не збирається гуляти з іншими партіями по одних правилах. Ми, мовляв, своя гульня, у вас своя.
Ну, хай гуляють. Ну, що я можу сказати? Ну, гуляйте. А что тычется с подарами Ленкевича, внимайте рации, потому что минавито Конгресс призначил его одним кандидатом, а после Конгресса не было. То есть после 2005 года никаких объединяющих Конгрессов, которые бы вылучали одного кандидата, у белорусской оппозиции не было.
Говори правду, по-вашему, будет шукать все-таки некие коалиции, покольки, ну, она не самая, может быть, массовая организация, ей треба сотрудничество с иншими демократичными партиями. Ти можешь всем сказать, что мы сами по себе.
Я не являюсь керовником и навод спикером компании «Говори правду». Я не ведаю, что они собираются робить. Яны мне ничего не тлумачить и ничего не повинны тлумачить. Что они собираются робить?
Мы кажем про ваш прогноз, может быть, от политической
оценки. У меня нет никаких прогнозов, потому что мой досвид подсказывает, что белорусская оппозиция завжды выбирает нечто горшее. Выбираючи помеж перемогой и поразой, она выбирает грабли. Это той выпадок, який прогнозуем обовязково. Ну и зараз так само будут некие грабли, мы просто не ведаем, какие именно это. И чья нога на их ступить? Или то, что все громадство отрымая по лбу?
Слухайте інтерв'ю Віталя Циганкова з публіцистом Олександром Федутом.
2010 годзе в адным з сваіх даволі вядомых інтэрв'ю вы казалі, што Александр Лукашэнка, магчыма, не будзе вылучацца на тых выбарах. Вы тады проста аказвалі такі псіхалагічны ціск на кіраўніка дзяржавы, даказваючы яму, што лепш яму не вылучацца. Ці сапраўды у вас былі нейкія звесткі на гэты конт, і вы проста іх апублікавалі?
Ніякіх звесткаў у мне не было. Тое, што, на мой погляд, мусіла адбыцца сапраўды, ён павінен быў зразумець, што зараз у яго была мажлівасць сысці, атрымаўшы ўсе гаранты, і візіт Вестервелі і Сікорскага, гэта насамрэч і былі тыя гаранты. Да?
І эканамічная сітуацыя даволі добрая.
Так, і тым больш...
На піку сысці.
Па-першае, пік, а па-другое, разумееце, у яго з'явіўся пэўны стымул, і гэты стымул, гэта малодшы сын. Гаранты ведь патрэбна Лукашэнку не асабістая. Ён разумее, што чым пазней ён сойдзе з пасады, тым горш будзе менавіта яму. Гаранты патрэбна сыну. І вось гэта тое, што з майго пункту гледжання мусіла яму падказаць найлепшы выхад. Тое, што ён не захацеў прыслухацца альбо не змог прыслухацца да гэтай парады. Ну, гэта ягонае пытанне.
Вы маеце персанальны вопыт і як палітычны аналітык можаце сказаць на гэтае пытанне, ці можа ўвогуле Александр Лукашэнка сам сысці з улады. Калісьці пра Ельцына казалі, што ён ніколі не сыдзе, ён взяў і заступіў месца, ну, удала ці не удала Пуціну. Ці уяўляеце вы такі крок з боку Лукашэнкі магчымым?
Чым дольше ён займае гэтую пасаду, тым горш яму будзе, калі ён будзе сыходзіць. Справа ў пераемніку. Адна справа, калі ты сыходзіш, пакідаючы найвышэйшую пасаду ў краіне, дзе ўсё добра, і зусім іншая, калі ты пакідаеш пасаду ў краіне, дзе ўсё дрэнна. От чым далей, тым будзе горш. Гэта зразумела. Гэта кажуць ужо нават...
Людзі адтуль?
Людзі адтуль. Урад пра гэта кажа. Прабачце, ну вось на гэтым тыдні адбылася гэта эканамічная канферэнцыя, да, эканамічны форум. Тое, што мы пачулі з вуснаю і Снапкова, намесніка кіраўніка адміністрацыі, і дарадцы прэзідэнта па эканамічных пытаннях Рудаха, людзі ведаюць, што будзе толькі горш. Чым горш будзе, тым менш будзе гаранты, які атрымае Александр Ігоравіч, тым больш будзе небяспекі, што на яго паспрабуюць усё гэта спісаць. Я не ведаю, якое рашэнне ён прыме.
Вы сказалі справа ў пераемніку, але ж не было за гэтыя 20 гадоў ніякіх прыкмет, што ён пачаў кагось рыхтаваць.
А мы не ведаем, ён жа калісьці сказаў, я калі буду сыходзіць, я не буду нікога рыхтаваць. Ну так, але ён здольны...
Это неразумна палітычна.
Скажыце пра гэта яму. Я ўжо шмат чаго яму казаў услых праз друк. Ён не прыслухоўваецца. Ну, можліва, да вас прыслухаецца.
Сумніюся. Але тоді все-таки, який варіант нас може чекати зараз, от справді кризис. Тим більше Лукашенко розуміє, що поки кризис сходить нельга, і він скаже собі, слухайте, я перетерплю 2-3 роки, кризис пройде, і знову почне економіка рости, тоді вже почну задумуватися про нейкі там сходи, чи не так?
Не ведаю. Чоловіча психіка – це наогул така з'ява, що нічого неможливо проказувати.
Коли ви вже сказали про Снапкова і Рудова, то ще один аспект нашої сьогоднішньої розмови – це, справді, ці розмови про реформи. Я недавно повернувся з конференції в Естонії, де більшість удільників – білоруських, російських, українських – прийшли до висновки, що реальні структурні, серйозні економічні реформи в Білорусі немагчимі якраз за системою влади, за того, що вертикаль влади вона просто не прийме їх, і вона розбуриться. Ваше міркування?
Нічого не розбуриться. Пробачте, у 1861 годзе таксама ўсе лічылі, што знікне прыгоннае права і расійская імперыя разбурыцца. Нічога не разбурылася. Толькі Александр II быў дастаткова разумны чалавек, і праекты пісалі адны, маладыя, тагачасныя Кірыл Руды, Мікалай Снапкоў, а вось ажыццяўлялі ўсю гэтую працэдуру тыя, хто застаўся імператару ад бацюшкі. Ланскі, Панін і гэтак далі. Менавіта гэтыя людзі ведалі, як правесці любую рэформу, каб выканаць загад і каб нічога пры гэтым не разбурыць. І нават калі заўтра у Беларусі пераможа апазіцыя, нават у гэтым выпадку яна будзе прымушана звяртацца да беларускага чыновенства і казаць: «Хлопцы, давайте праводзіць рэформы». І ведаеце, правядуць.
По-своему.
Ну, и в Украине прошли по-своему.
А, до речі, чому ось такі, ну, з нашого пункту лежні, достатково смілі виказання того ж Рудова, Снапкова, вилічиці, вони балансують на якому житті, гэта їм дозволено, і Лукашенко праз їх вусни, якби рыхтує народ до певних, ну, економічних тяжкостей.
За 20 год керування країни виросла нова генерація чиновенства. Ми всі привикли до того, що твар чиновника – это лінг, або Мясникович. Все. Их нема. Твар чиновенства – это Снапков и Руды. Покуль что сам Александр Егорович гэта не разумее. Але ён гэта адчувае. И менавіта таму гэтым людям, цалкам да яго лояльным, ён дазваляе гаварыць усё тое, за што любога іншага у свой час ён бы зняў з пасады.
Але, па-вашаму, яны цалкам лояльны да яго?
А чаму не?
Ну, хоча б тому, що ті розмови, про які вони кажуть, ті ж реформи, економічне перетворення, все-таки не допускаються в тим ліку і дякуючи його існуванню.
Ну, і
він їх стримлює.
Ну і що? Яни створені їм, я маю на увазі, як чиновники. Чому вони мусять бути до його нелояльні? Каб позбитися своїх посадів? Ні, вони будуть цілком лояльні.
Про зміну покоління во владі ми поговорили, і одна з ваших, ну, скажем, публіцистичних любимих тем – це зміна покоління у опозиції. Ви колись вже писали, що вона необхідна, не то, що необхідна, що вона об'єктивно відбудеться після цих виборів. Ну, я б не був би настільки переконаним в цьому. Навошто тому ж Калякіну, Лебедський сходять, навіть не то, що навошто. Я не бачу там людей, які рвуться, підпирають у цих партіях і хочуть замість їх стати керівниками партії.
Ну, буде просто інша опозиція. Ми поки що не відомо, як вона буде структурована. Мы не ведаем, что отбудется с Белорусским народным фронтом, например. Мы не ведаем, что отбудется с социал-демократами. Треба почекать.
Просто, что эта иншая позиция будет вариться сярод тех же самых людей, которые есть, и, по-вашему, придут некие новые, але, ну, мы не бачим некой политической активности, активной у людей.
Политическая активность начинается в тот момент, когда появляется надея.
Перспектива.
Навод не перспектива.
Надея хотя бы,
надея.
Да?
Покуль что надеи нема. Чому нехто повинен з'являтися? Є, наприклад, видатний приклад, да? Це Павел Данейко. Ось він був політиком, ну, першого шерегу, да? Там він був намісником старшині об'єднаної громадянської партії. Надія була страчена, і він пішов займатися тою справою, яку він ведав і любив. Він пішов займатися бізнесом і бізнес-едукацією. І це в його отримлюється видатно. Ось той момент, коли Павел Владимирович знову поспробує вернутися у політику.
Це буде знак, так?
Це буде знак.
Гостем Віталя Циганкова був публіцист Олександр Федута.
Ворошилова. Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.